Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Rano jutro se zemljotres u Kučevu i okolini, nema informacija o šteti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. Beograd obeležava svoju slavu u senci događaja u Savamali. 4 ljudi ubijeno, 6 povređeno u terorističkom napadu u Tel Avivu. Danas 4. utakmica Crvene zvezde i Partizana u finalu košarkaškog play-offa. U Beogradu, Novom Sadu 19, Nišu 18, Kragujevcu 15 stepeni, još jedan sunčan dan s temperaturom do 28.
Jutro su 4 časa i 5 minuta, registrovan je zemljotres magnitude 4,4 jedinice Richterove skale u regionu mesta Kučeva. Intenzitet u epicentru procenjen je na 6 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotresi takvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, rekao je Branko Dragičević iz Republičkog seizmološkog zavoda.
Zemljotres se dogodio na 105 km istočno od Beograda ili na 5 km jugoistočno od Kučeva. Inače, u ovom području se ne dešavaju snažni zemljotresi i nema ih u prošlosti koji su locirani na ovom području. Tako da očekujemo da ovaj zemljotres nije mogao da izazove nikakve materijalne štete, osim na slabije građenim objektima, eventualno neke pukotine, opadanje maltera, rušenje predmeta itd.
Predsjednik opštine Kučevo, Novica Janošević, kaže za našu televiziju da u mestu nije bilo panike među građanima.
Prema podacima koje do sada imam, nije bilo značajnih oštećenja na objektima u samom gradu i okolnim naseljima. Zemljotres jesmo osetili, većina građana opštine Kučevo se probudila u tom trenutku, međutim zemljotres je relativno kratko trajao i brzo je sve prošlo i nije bilo panike. A u toku dana će zasedati štab za razvojene situacije, prikupit ćemo informacije pa ćemo vidjeti da li ih je bilo.
Zemljotres se osetio i na višim spratovima u Nišu.
Slušate vesti u 9. Dan pošto je mandatar Aleksandar Vučić saopštio da iza rušenja objekata u Savamali stoje najviši organi gradske uprave u Beogradu, tužilaštvo i policija se i dalje ne oglašavaju. Imena odgovornih su nepoznanica, a iz vrha gradske vlasti tvrde da nemaju mnogo toga da kažu. Gradonačelnik Siniša Mali nije dostupan za izjave, dok je gradski menadžer Goran Vesić rekao da će se sve znati tek kada istraga bude završena. List Blic ovoga jutra piše da će Siniša Mali podneti ostavku i tako preuzeti odgovornost. Podsećamo, upravo su predstavnici vlasti u Beogradu u prethodnih mjesec i po dana javno govorili da oni nemaju veze s događajima u Savamali.
Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava pitali smo zašto smo od mandatara saznali za to ko je odgovoran, a ne od tužilaštva.
Ovo zasigurno stavlja sve nas pred još nova pitanja. Ja se nadam da će se na kraju, nakon ovog očiglednog pokazivanja političke volje da se o ovom pitanju razgovara, oglasiti tužilaštvo kao jedno od nadležnih za postupanje u ovom slučaju i očekujem da će se na taj način sve vratiti ponovo u te pravne tokove, a da ćemo mnogo manje imati razgovore političara i neko prikupljanje poena, mnogo više informacija iz nadležnih institucija, znači iz tužilaštva i drugih koji bi o tome trebalo da se oglase.
Da li je to krivična, da li je to prekršajna odgovornost, po vašem mišljenju?
Ukoliko gledate celokupni događaj, više ima elemenata i prekršajne odgovornosti, ima elemenata i krivične odgovornosti. Ako informacije o tome da su određena lica bila zadržavana, znači da im je na taj način bila uskraćena sloboda kretanja, ukoliko po tome tužilaštvo bude postupalo, to će naravno biti osnov za krivičnu odgovornost. Sa druge strane, treba vidjeti, znači, ukoliko se nađu počinioci, kakvi će njihovi iskazi biti i na taj način staviti tačku na celo ovo pitanje i na višemesečno, čini mi se, zamajavanje javnosti o pitanjima koje su trebala prvog dana da se reše.
Može li ovo rušenje u Savamali na kraju skupo da košta državu?
Ovo rušenje u svakom slučaju skupo košta državu. U velikoj meri su institucije zakazale. U ovom slučaju, ako govorimo o nekoj novčanoj nadoknadi, tu verujem da će biti govora o objektima koji su bili srušeni, da li je tu bilo pravnog osnova ili ne, verujem da će, se o tome takođe voditi i sporovi. Sa druge strane, Srbija jeste izgubila na ugledu na ovaj način. Veliki broj onih koji su reagovali iz međunarodne zajednice pokazuju da je Srbija time pokazala nespremnost da se vrati u vladavinu prava. Pa ja se nadam da je ovo jedan od incidenata koji će pokazati da kada govorimo o pravnoj državi, da tu nema mnogo mogućnosti za prikrivanje onoga što se dešava na ulicama gradova u Srbiji i da ćemo ovo shvatiti kao opomenu da je možda pokušano nešto da se prikrije, ali da to dugoročno šteti samo Srbiji.
Hvala vam, bio to Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da se nada da će se o krivičnim delima prilikom rušenja objekata u beogradskoj Savamali izjasniti pravosuđe, a da će se vlada izjasniti o političkoj odgovornosti. Smatra da je dobro to što se preduzimaju mere da se otkloni šteta naneta pravnom poretku i državi i poverenju građana u državne institucije. Poverenik Rodoljub Šavić izjavio je da utvrđivanjem odgovornosti za rušenje objekata u Savamali treba da se bave tužilaštvo i policija, a ne premijer.
Ovo je Radio Beograd 1. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u novu kontrolu sprovedenih mera dogovorenih sa zvaničnim Beogradom. U sklopu četvrte revizije trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti, MMF, koji predvodi James Roof, započeće danas tehničke razgovore, dok su zvanični planirani za ponedjeljak 13. juna. Ekonomista Boško Živković u izjavi za Vesti u 9 smatra da će glavne teme sastanka biti stanje u budžetu i reforma javnog sektora i javnih preduzeća.
Ja bih predložio našoj pregovaračkoj ekipi da dokaže da je Srbija uradila veliki napredak. Ključna stvar je smanjivanje budžetskog deficita, to je retko koja zemlja uradila u tom roku. Što se tiče broja zaposlenih u državnoj upravi, to je bilo malo arbitrarnosti u pogledu definisanja broja ljudi koje treba otpustiti i ključni fokus bi trebalo da bude oko pitanja javnih preduzeća. Mislim da tu postoji mogućnost za kompromis između vlade Srbije i MMF-a. Tu imamo mnogo problema, mnogo subvencija, mnogo pogrešnih poteza i tako dalje.
MMF je februara prošle godine sa Srbijom zaključio trogodišnji stand-by aranžman iz predostrožnosti vredan 1.200.000.000 evra.
I pored toga što je šef delegacije MMF-a James Roof za ovo nedeljni NIN rekao da neće biti povećanja plata ni ove ni naredne godine, predstavnici radnika čekaju formiranje nove vlade sa spremnim zahtevima za koje će prvo pokušati da se izbore pregovorima. U sindikatima kažu da najviše problema ima u pravosuđu, prosveti i zdravstvu. Zarade i bolji uslovi rada, dva su osnovna pitanja koja u ovom trenutku muče većinu zaposlenih. Sindikalci se nadaju uspehu u borbi za nove stare zahteve. Zoran Savić, sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u izjavi za Vesti u 9 kaže da se očekuje uvođenje reda u toj oblasti.
Da se poštuje zakon, da se poštuju kolektivni ugovori, da obezbede nova radna mesta, znači novo zapošljavanje, da se prestane sa zabranom zapošljavanja u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite i da naravno obezbede mogućnosti za povećanje zarada svim zaposlenim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Nadam se da će učiniti sve da građani Srbije imaju bolju zdravstvenu zaštitu kako zaslužuju, a da bi to imali neophodno je da obezbede uslove za nesmetano odvijanje ove delatnosti.
Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa, kaže za Vesti u 9 da nemaju velika očekivanja od nove vlade. Smatra da kada imate velika očekivanja, imate i velika razočaranja.
Međutim, postoji velika razlika između sindikata u Srbiji i sindikata u svetu. Sindikati u svetu bore se pre svega da ozakone neko pravo, a kada to pravo ozakone podrazumeva se da će se to i primenjivati. Međutim, mi u Srbiji imamo jedan drugi problem, mnogo veći. Imamo prava u zakonu, a moramo da se borimo kako bi se ta prava priznala i primenila nad zaposlenima. Dakle, borba svih sindikata trebalo bi da bude pre svega usmerena ka poštovanju zakona i zakonskih prava. To bi bila prava borba za početak.
A svoju snagu sindikati pokazuju u Francuskoj. Manje od 36 sati je ostalo do početka evropskog prvenstva, a ta zemlja se suočava sa problemima koji se iz dana i danu povećavaju i sve većim štrajkovima. U Strasburu je naša novinarka Nataša Jokić. Nataša, koje su najnovije informacije, to jest koliko je Francuska spremna za otvaranje tog značajnog kontinentalnog događaja?
Sve je neizvesno do posljednjeg trenutka. Štrajkuju zaposleni u železnici i dalje i pojačavaju štrajk, uključujući i metro, duge metro linije koje povezuju okolinu Pariza sa centrom. Na jednoj od tih linija nalazi se i veliki stadion francuski, gde će sutra, dakle, početi evropsko prvenstvo u fudbalu. Zatim u štrajku su i službe gradske čistoće, prepune kante za đubre, nesnosan miris koji se iz njih širi u neposrednoj blizini luksuznih kafea u samom centru Pariza. To baš i nije najlepša slika kojom bi grad Svetosti sutra mogao da dočeka otvaranje ovog evropskog prvenstva. A u sve ovo obustavu rada u subotu, dakle drugog dana posle otvaranja početka prvenstva, najavili su i piloti i Air France-a, tako da se čini da se najavljuje jedan zaista potpuni haos. Iako sindikati uveravaju javnost da ne koriste evropsko prvenstvo da bi ucenjivali vladu, oni su najavili da će nastaviti sa štrajkovima u svakom slučaju sve dok vlada se, kako su rekli, ne uzme u pamet i ne povuče novi zakon o radu.
A koliko je realno da premijer Francuske tako nešto učini? Kakve su procene?
U ovom trenutku zaista niko ne može ništa da kaže. Možemo samo da kažemo da je vlada u jednoj nemogućoj poziciji. Uhvatila se u sopstvenu zamku, imala je jednu strategiju koja, dakle, se pokazala nerealnom sa sindikatima železnica koji su tradicionalno najjači i najradikalniji. I dakle, sada šta će biti, niko ne zna. U svakom slučaju, sekretar federacije ovih najradikalnijih sindikata izjavio je da bi moglo da se dogodi da zaista štrajkovi se nastave i da najveći glavni gradski centri u kojima se i održava prvenstvo budu blokirani ukoliko, kako je rekao, opet ga citiram, vlada ostane tvrdoglava i ne povuče novi zakon o radu. I vidite da je ovo jedna skoro bezizlazna situacija i vlada je u situaciji da računa sada kada će više da izgubi. Da li u slučaju da, recimo, obustavi održavanje evra, što izgleda nadrealno, ili u slučaju da povuče zakon o radu.
Nataša, hvala vam na uključenju. Za Vesti u 9 iz Strasbura bila je to Nataša Jokić.
Uhapšeni su napadači koji su juče pucali u centru Tel Aviva, kada je 4 ljudi poginulo, a 6 ranjeno. Izraelska policija navodi da je u pitanju teroristički napad dvojice Palestinaca sa zapadne obale. Istovremeno, posle pucnjeve, zvanični Izrael je saopštio da je suspendovao dozvole za ulazak na teritoriju te zemlje za 83.000 Palestinaca tokom muslimanskog svetog meseca Ramazana.
Vašingtonska policija i dalje traga za napadačem koji u blizini Capitol Hilla otvorio vatru i ranio 4 osobe. Pucnjava se dogodila severno od stanice Union i oko kilometar severno od američkog Kapitola, prenosi Russia Today.
9:13. Od danas parovi u Srbiji ponovo imaju mogućnost da vantelesnu oplodnju obave u državnoj ili privatnoj ustanovi o trošku države. Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prilikom izlaska na lekarsku komisiju opredelit će se da prvi i drugi pokušaj vantelesne oplodnje o trošku zavoda obave u državnoj ustanovi ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima fond ima zaključen ugovor. O tome razgovaramo sa Vladimirom Ješićem iz portala Bebac. Gospodine Ješiću, koliko je parova zainteresovano za vantelesnu oplodnju?
Prema nekim procenama kreće se između 200 do 300 hiljada parova u Srbiji koji imaju problem sa začećem i koji se prosto obraćaju kako državnim, tako privatnim ustanovama za rešavanje njihovog problema. Ono što je sve vidljivije, to je da veliki broj roditelja prosto pomoć pronalazi čak i u drugim državama, prvenstveno u Češkoj, zbog zakonske regulative koja omogućuje između ostalog i doniranje jajnih ćelija.
Kakva su dosadašnja iskustva u vantelesnoj oplodnji?
Kada pričamo o zakonskim rešenjima koja su na snazi u Srbiji, definitivno se postavlja pitanja da li ih treba menjati i koliko brzo, zato što mi smo svedoci da veliki broj roditelja upravo odlazi u Češku radi začeća i tu definitivno postoji određeno licemerje u Srbiji koje ne dozvoljava donacije jajne ćelije, a u isto vreme prosto roditelji imaju potrebu za takvim načinom začeća.
A što znači to što se u proces uključuju i privatne ustanove?
Znači mnogo, prvenstveno za roditelje koji se sreću vrlo često, a mi smo svjedoci tome, pošto u našem bebac startup centru stalno razgovaramo sa roditeljima koji imaju problema sa začećem, oni se žale da isti ginekolozi koji im vode trudnoću u državnoj ustanovi imaju potpuno drugačiji odnos prema njima kada se sretnu u njihovim privatnim ordinacijama. I upravo je to nešto što kada idete u privatnu ordinaciju kod nekoga, kada imate u privatnu kliniku, sve se u tom momentu menja. To je realnost i zato jeste dobra odluka da parovi mogu paralelno da biraju da li hoće u državnu ili u privatnu ustanovu.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Vladimir Ješić iz portala Bebac.
U Zvečanu počinje izgradnja povratničkog naselja Sunčana dolina sa oko 300 stambenih jedinica i više javnih objekata. Cilj je da što više interno raseljenih ljudi na Kosovu i Metohiji živi u sigurnoj sredini, rekao je za RTS predsjednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević.
Sa ekonomskog aspekta svaka porodica koja se bude uselila ovdje dobit će makar jedno radno mesto. Sa bezbednostnog aspekta, ovde neće moći da se puca na srpske porodice. Ovde će biti napravljeno 300 stambenih jedinica. Pored stambenih jedinica biće izgrađen ambulanta, biće izgrađena crkva, biće izgrađen tržni centar i svi drugi prateći objekti koji će krasiti ovo naselje. Ovde imamo i dalje raseljenih lica sa prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Imamo i dalje i posle 17 godina raseljenih lica koji su silom prilika morali da napuste svoje prostore sa Kosova i Metohije.
Predviđeno je da u naselju živi 1500 građana. Posle polaganja kamena temeljca, radovi počinju sutra.
Povodom Spasovdana slave grada Beograda u Vaznesenskoj crkvi počela je liturgija koju služi patrijarh Irinej. U 11 časova i 30 minuta počeće litija koja će se kretati centralnim gradskim ulicama. Dežurni dispečer GSP-a Milorad Brisić kaže da će ulice biti zatvarane samo privremeno i objašnjava detalje kretanja litije.
Admirala Geprata, to je početak litije ispred crkve Svetog Vaznesenja, kneza Miloša, kralja Milana, terazije sa zaustavljanjem ispred hotela Moskve, kneza Mihajla, Pariska, zaustavljanje ispred Saborne crkve, kneza Sime Markovića, pop Lukina, Brankova, kraljice Natalije, Dobrinjska i opet u admirala Geprata. Da nam pomenemo, samo će biti kratka zadržavanja od 5 do 10 minuta, saobraćaj će funkcionisati redovno, bez nekih zastoja.
Vaznesenje se slavi 40 dana posle Uskrsa.
9 časova i 18 minuta, slušate Vesti u 9. U sportskoj hronici, koju je pripremio Miroslav Nešić, najpre o odbojci.
Posle 20-časovnog puta naše odbojkašice doputovale su sinoć u Rio de Janeiro. Tokom prepodneva imaće treninga, večeras i duel sa Japanom u prvom kolu Grand Prix-a. Ovo takmičenje će našem državnom timu poslužiti kao priprema za olimpijske igre, a Srbija će još igrati sutra sa Italijom i u nedelju sa domaćinom Brazilom. Pošto nisu prebrodili kvalifikacije za olimpijski turnir, odbojkaši će se ovog leta nadmetati samo u svetskoj ligi. Sinoć su u Trstu odigrali i prvu pripremnu utakmicu i savladali domaćina Italiju maksimalnim rezultatom, po setovima 25-20, 29-27 i 25-20. Na domaćoj sceni u centru pažnje je četvrta možda odlučujuća utakmica finala play-offa državnog prvenstva košarkaša Partizan Crvena zvezda. Crveno-beli vode sa 2-1 u seriji do 3 pobede. Meč u hali Aleksandar Nikolić počeće u 21 čas. I za kraj vest da je ruska teniserka Marija Šarapova kažnjena dvogodišnjom suspenzijom zbog korišćenja dopinga. Šarapova je najavila žalbu, a ukoliko joj ne bude prihvaćena, na teren će moći posle Australijan Opena 2018. 3 meseca pre 31. rođendana.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pred početak evropskog fudbalskog prvenstva u Francuskoj. Ko su favoriti, ako bi mogao prijatno da iznenadi? Zašto nas ponovo nema na velikom takmičenju? Gosti emisije su poznati fudbalski stručnjaci Ilija Petković i Nenad Stojković. Autor emisije Miroslav Nešić. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu 22, u Nišu, Kragujevcu 20 stepeni. Još jedan lep dan pred nama. Meteorolog Marija Savić-Vučković.
U većem delu Srbije je danas pretežno sunčano. Na jugu i jugozapadu promenljivo oblačno, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uz najvišu temperaturu oko 27 stepeni.
Bile su to vesti u 9, priprema i realizacija Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.